Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşýändi men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Berdi Muhammedow halk maslahatynyň başlygy boldy. 14-nji aprelde Türkmenistanyň prezidenti gurban güni Berdi Muhammedow Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy boldy. Bu barada TDH habar berýär. Döwlet mediýasyna görä Berdi Muhammedow bu wezipä halk maslahatynyň täze agzalarynyň gelýän ses bermegi arkaly saýlanypdyr.
Garşy barmy?
Yok.
Saklanar barmy?
Yok.
Halk masalını ağlatı, kurbanını verildi Muhammedov'u, halk masalının başlık vazifesine sayılamak barında halk masalının kararı kabul edilir. Şeylelikte, halk masalının ağlatı, kurbanını verildi Muhammedov, halk masalının başlık vazifesine sayılamak.
Döwlet telewideniýesi 14-nji aprelde Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň birinji çagyrşynyň mejlisiniň geçirilendigini habar berýär. Duşçy Berdi Muhammedowyň öýüdi ýol başlygy etdi we halk maslahatynyň başlyklygyna saýlanylmagyny öýüdi gulan etdi. Mejlisiň dowamyna prezident halk maslahatynyň ýene 8 agzasyny bellädi. Halk maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary 28-nji martda geçirilipdi we onuň netijesinde 48 agzanyň saýlananlygy habar berildi. Merkez saýlaw toporuna görä soňky saýlawlarda prezident Berdi Muhammedow halk Sowatynyň agdalygyna dalaş edipdir we saýlawçylaryň ýüzi göterim sesi bilen agdalyga saýlanypdyr. Ýöne Türkmenistanyň konstitusiýasy prezidenti halk maslahatynyň agdalygy we mejlise deputatlygy gadagan edýär. Berdi Muhammedow halk maslahatynyň diňe bir agdalygyna däl etem kanun çykarjylaryň täze tapgyrynyň geçiren ilkinji mejlisine onuň başlyklygyna da saýlandy. Ýöne Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä prezident ýarawsuzlyk sebäpli öz wezipetini ýerine ýetirip bilmese täze prezident saýlanýança onuň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna berilýär. Galiberti'de devlet medyasına göre 14. aprelde halk maslahatynyň täze binasy açylyp lonulmagy berildi. 2020-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň konstitusiýasyna girdiren ýetgetmelere we goşmaçylara laýyklykda Türkmenistanyň parlamenti 2 palatalı ulgama geçirildi. Halk maslahaty täze parlamentiň ýokary palatasy we mejlis onuň aşaky palatasydyr. Halk maslahatynyň agzalarynyň çagyrşynyň bugün geçirilen ilkinji duşuşyny ähli 56 agzanyň ygtyýarlyklary ikrar edildi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 14-nji aprelde Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň birinji çagyrşynyň mejlisiniň dowamında halk maslahatynyň ýagny parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygy wezipesine saýlandy.
Şeýlelikde halk maslahatynyň agzasy Gurbanuly Berdimuhammedow halk masalının başlı vazifesine faylandı.
Yönü, Türkmenistan'ın konstitusiyası prezidenti halk maslahatına ağdağlığı ve meclisi deputatlığı qadağan ediyar. Sol bir vaxtda konstitusiya ura prezident yarafsızlık sebeple öz vizipisini yerine yetirip bilmese, tazi prezident saylanyansa onun ıhtiyarlıkları halk maslahatının başlığına verilyar. Bizi Türkmenistan'ın bas kanununa çapraz eliyan bu sonku siyasi özgürtmeler varada, Azatlık Radyosu'nun merkezi azizi boyunca bilirmeni, Türkmenistan'ın siyasi durmuşunu yakından izirleyen ekspert Bruce Panyer evlen sökbetteş vol. Bruce, prezidentin halk maslahatynyň başlygy wezipesine saýlanmagy baradaky habary nähil garşyladyňyz?
The announcement today that Gurbanguly Berdimuhammedow had become the speaker of the Halk Maslahati was not entirely unexpected.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň halk maslahatynyň başlyklygyna saýlanandygy baradaky habaryň dogrulygyna garaşylmadyk bir ýagdaý bolandygyny aýdyp bolmaýar. Esasan hem onuň mundan bir näçe hepde ozal halk maslahatynyň deputatlygy saýlanandygy mälim edileninden soňra bu onçokly täsin hem eşidilmedi. Dogrusy şol pursat bu habar bir näme geň kabul edilipdi. Yöne bu yurdu dolundurmak ulgumunda häzir käbir üzürtmelerin bolup geçýändigini äsgär edýär. Mundanyň halk maslahatynyň başlyklygynda Berdimuhammedowyň özüniň ýa-da ugly serdarynyň saýlanjakdygy barada dürli garaýşlar orta atylýardy. Emma Milli Geňeşiň täze palatasynyň juda sahnalaşdyrylan mejlisiniň dowamında Berdimuhammedowyň özüni spiker ornuna teklip etmegi, kanun çykarjylaryň hem onu bir agyzdan goldamagy köp sady aýan etdi. Aslında Berdimuhammedowyň dolu goldowy edigi wardaky öňe sürmeler Türkmenistan üçin geň bir zat däl. Elbetde, mejlisiň dowamında Berdimuhammedowyň kandidaturasyna garşy çykan ýekeje de adam tapylmady.
Historically for Turkmenistan very common when the leader gets in front of the country total approval. No one was against, of course.
Brius, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bir adam bir wagtda hem ýerine ýetirji hem de kanun çykarjy häkimetleriň başlygy bolup bilmeýär. Galiwertede baş kanunynyň 73-nji maddasynda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzasy ýa-da deputaty bolup bilmez diýilip açyk aýdylýar. Muny nähil düşündirýärsiňiz?
We know that the constitution doesn't mean very much in Turkmenistan. The president holds ultimate power.
Bilsimiz ýaly Türkmenistanda konstitusiýanyň hiç gelli many mazmuny ýok. Prezident bar häkimeti öz elinde saklaýar, kellesine gelen ähridady edýär. Bu ýagdaýlar nazarda tutulanda onuň häzirki hereketi bir nime geň görünüp bilinir, emma onuň halk maslahatynyň başlyklygyna geçmegi bilen hukmany ýagdaýda bir maksat göz öňünde tutulýandyr. Berdimuhammedowyň soňu bilen prezidentligi ugly serdary geçirer ýaly häzir munuň üçin kanuny taýýarlary döredýän bolmagy ähtimal. Onuň ýakyn geljekde prezidentlikden çekilip ýurtdaky ikinji möhüm siýasy wezipäni eýlep oturmagy isleýän bolmagy hem mümkin. Egerde nähildir bir sebäplere görä nowatdaky prezident wezipesini ýerine ýetirilmeýän ondan çetleşdirilse, onda Berdimuhammedowyň bu ornuna gaýtadan dolanmagy göz öňünde tutýan bolmagy hem mümkindir. Soňa meňzeş ýagdaý Gazakstanda hem bolup geçdi. 2019-njy ýylda Nursultan Nazarbayew wezipesinden çekilip prezident hökmünde özüne wepaly Kasym Jomart Tokaýewy goýdy. Özü hem wezipe borçlary giňeldilen howpsuzlyk geňeşiniň başlygy boldy. Nazarbayew ýurtda entegim möhüm ornuna eýeleýär. Aslynda köpler Nazarbayewiň ýurdu henis hem özüniň dolandyrýandygyna, Tokaýewiň bolsa sadaja göz üçin goýulan birdigine ynanýar. Türkmenistanda häzirki wagt bolup geçýän siýasy özgertmeler hem şuňa meňzeş. Ýöne Türkmenistanda häkimiýeti atadan ogly geçirmek ugrunda tagalla edilýär. Egerde ähli zat olaryň isleýişi ýaly geçse, onda serdaryň ýurdun nowatdaky ömürlik prezidenti bolmagy hem mümkin.
And one expects that Serdar would be in the presidency probably for his lifetime if everything works out according to the plans they seem to have.
Häkimetin atadan oğula geçmegi iş yüzünde nähil amal edilip bilinir.
Are we going to see a snap presidential election? Will this just be a...
Türkmenistanda irki prezidentlik saylawlar ıglan edilip bilinir. Ya da halk maslahatının meclislerinin birinde gelin prezident hükmünde Serdar Berdimuhammedow saylalin diyen ähengde bir teklip orta atılıp ol hem yurtta adatçı bolşu yali bir ağızdan oňlanyp bilinir.
And they approve the handover.
Brius, ýokarda hem belläp geçişiňiz ýaly Berdimuhammedow häzir ýurtda ähli häkimeti öz elinde saklaýar. Ýurtda onuň möhüm siýasy garşydaşlary hem ýok. Siziň öz sözleriňiz bilen aýdylanda bu siýasy oýunlary edil häzirki pursat näme zerurlyk bardy?
We know that President Berdimuhammedow disappeared from public view.
Berdimuhammedow bir näçe gezek dolulugyna ýitirim bolupdy. Köpler onuň agyr keseldigini aýdýar. Ol soňky gezek ense mühipdelap gözden ýetip gaýtadan peýda bolanyndan soňra ogly Serdaryň hem tiýat karýerasy birden ka götürgülenip başlady. Ol gysga wagt aýrylygynda bir ýokary derejeli wezipeden beýleki bir wezipä belenildi. Daşary ýurtlara sapar edýän türkmen delegasiýalarynyň düzümine goşuldy. Berdimuhammedow häzir taýlyk ýagdaýlar sebäpli häkimeti ogluna geçirmek ugrunda howlug ýandygyny çaklap bolar. Ol ogly prezident bolsa da gapdalyndan oňa hiç kimin garşy çykmazlygy üçin gözegçilik etjek bolar. Galiwertede Gurbanuly Berdimuhammedow özü dünýäden ötünden hem soň Guron siýasy rejiminiň we maskalasynyň saklanyp galmagy ne kipillendirecek bolýar.
Country and guaranteeing that his family and his system will endure after he is gone.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Habarlar gündeli gepleşýämiz men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Şu günler prezidentiň ogly we wice-premier Serdar Berdimuhammedowyň Liverpool welaýatyna safar etmegine garaşlýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Berdimuhammedowyň welaýaty etmegine garaşlýan safary bilen baglanykda sewitde uly taýýarlyk işleri alınıp barlýar. Habarçy welaýata amala aşyrylan nowatdaky ýokary derejeli safaryň Farab şäheriniň demirazygyna gurulşy dowam median bir it penahanasy bilen baglanyş kıldygyny habar berýär. Bu sebepde alawa itler üçin ýörgüte penahananyň guruluşy alınıp barlanýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu deskanyň guruluşyny ussal atly bir hususy kampaniýa ýerine ýetirýär. Habarçy bilen anonim gurulduşlukda kärhananyň bir hünärmeni mundan ozal 22 martda Serdar Berdimuhammedowyň bu penahana baryp görenini we ol ýerde guruluşyk işleriniň barşy bilen tanış bolanyny aýtdy. Onuň sözlerine görä alawa aýtdyra niýetlenen penahananyň açylyşyna Serdar Berdimuhammedowyň hut özüniň gatnaşmagyna garaşlýar. Bu penahana 24-nji aprelde dolu ulunulmagy berler diýip guruluşyk kärhanasynyň hünärmeni aýtdy. Ýa-da Azatlyk radiosy mundan ozal 2020-nji ýylyň sentýabrynda Farab etrafynyň büdjet işgärlerinden welaýetde guruljak bir it penahanasynyň guruluşy üçin pul ýönelýändigini habar berdi. Serdar Berdimuhammedow hökümet başlygynyň ormasary, Türkmenistanyň ýokary gödäwçilik edarasynyň başlygy we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzasy bolmak bilen bir hatarda halkara türkmen alawa aýtdyr assosiasiýasynyň hem başlygydyr. Habarçy bilen gurrunda şolan guruluşy künärmeniň sözlerine görä prezidentiň ogly welaýaty eden soňky saparynyň dowamyny it penahanasynyň wagtyna ulunulmagy berilmegini talap edipdir. Şeýle-de ol Berdimuhammedowyň bu guruluşy kärhanasyny täze awtowlag bilen üpjünedenligini sözüne goşupdyr. Açylyş tapyrasyna Serdar Berdimuhammedow Muhammedowyň gatnaşmagy ähtimal diýip hünärmen aýtdy. Mundan ozal Azatlyk radiosy 22 martda kiçi Berdimuhammedowyň Lewap welaýatynyň administratiw merkezi Türkmenabada safar edenligini habar berdi. Şonu Azatlygyň yerli habarçylary Serdar Berdimuhammedow Türkmenabada gelenine edil prezident kakasynyň safarlaryna bolşýaly howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini habar berdiler. Prezidentiň oglunyň gelen mahaly Türkmenabadyň aeroportundan uzaýan arkada şaýoly dolup petiklerini, onuň şäheriň safar eden ýerleriniň töwereginäki köçeler hem yapıldı. Yerli resmiler öýdülerini edil hamalı prezidentin öýdü gelenini riýal edip alıp bardılar diýip yerli ýaşaýjylaryň biri 22 martda şaýat bolan ýagdaýlaryny habarçymyza gurrun berdi. Şonu Serdar Berdimuhammedowyň Türkmenabatdan soň welaýatyň Kerki we Çärji we traplaryna sapar edip käbir guruluşyk deskalaryny işleriň barşy bilen tanışanlygy mälim boldy. Habarçynyň maglumatlaryna görä Farabda gurulýan alawa penahanasy Farab gümrük gullugyna barýan halkalaryň ýolunyň ugruna ýerleşýär. Bu penahananyň açylyşynyň ulu davara bilen geçirilmegine garaşlýar. Habarçy şu günler bu penahana barýan ýollaryň ugruny awada anlaşdyryş işleriniň alınıp barlanýanyny habar berdi. Türkmenistan aprelin soňky ýekşenbesinde türkmen bedewiniň we türkmen alawaýynyň bayramy belgilenip geçilýär. Mundan ozal Serdar Berdimuhammedowyň Marwy Daşowdy welaýatlaryna da safar etmegine garaşlanýany habar berildi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şoňlar Marynyň ýaşaýjylary öý haýwanlary üçin veterinariýa kitaplaryny taýýarlamagy howlugarlar, şahadatnamalary gysgaglar maktagallary türkmen alawaýetleriniň eýlerine goşmaça azyk paýogynyň berilip başlanmagy baradaky habarlar bilen baglanşykly diýip habarçylarymyz aýdýarlar. Olar bu aýdylýan täzeliklerin käbir jekmejeklerini anykladylar. İt eýlerine her aýda 1 manat bahadan 7 kilogram un berilmegine garaşlýar. Munyň üçin itleriň pasportly we veterinariýa kitapçaly bolmagy zerur. Her aýda un paýyny almak üçin öý haýwanlarynyň eýleri ähli resmi namalary yerli döwlet dukanlaryna tapşyrmaly. Çeýdip alawaý itine ýa bolan ýaşaýjylar un paýyny alyp bilerler. İt üçin zerur dokumentleriň berilmegi onuň üç arkasynyň tasdiklanmagyny da talap eder. Bu arada habarçylarymyz Mardaky bir näçe döwlet dukanynyň eýlerine salgylanyp 15-nji aprelde habar berdiler. Marynyň häkimetlerinden we yerli söwda pudonyň işgärlerinden bu habary resmi taýdan tasdiklanyp bolmady. Türkmenistan'da adık payı oğuy şu vaxta çenli dini adamları verilerdi. Ema devletin adam başına her ayda belli bir nırhtan kesitlen 5 kilogram unu son kıyılın devamında adık yetmezçiliğinde köplere il yeterli olmadı. Havarçıların son kımaklumatlarını öre Marinin ençe metrafında adamları sentyabrın un payı dikabrın ayağında satıldı. Azyk krizisiniň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän hökümet ýylady üçin subsidiýerlenen azyk önümlerini bahalaryny fevralda ýene ýokurlandyrdy. Indi alawaý itleriň eýlerine goşmaça 10 paýyny bermek planynyň Türkmenistanyň beýleki sebitlerinde göz öňünde tutulup tutulmaýanlygyny anyklap bolmady. Bu aralykda alawaýlaryň eýleri özlerine 10 satyn almak mümkinçiligine degişli planlary häkimetleriň arasynda tohum itleriň sanyny anyklamak we olary belli galmak synan şygy hökmünde hem garaýarlar. Olar köplerin öz itlerini hasaba goýmazdan saklaýanlygyny we köpeldiýänligini aýdýarlar. Ýurt arasy tohumly itleriň meşhurlygy uly we olar owy ýerlerinde köp saklanýar hem maldarçylykda öri meýdanlarynda mal bakmak üçin ulanylýar. Adatlyk bilen anonim gürleşen it eýleriniň pikiriçe alawaýlary hasaba almak häkimetlere ýurtda alawaýlar üçin gurulan köp sanly merkezleri doldurmak maksatly itleri anyklamagy hem soň eýlerinden almagy mümkinçilik döredip biler. 2 ýylyň dowamında Türkmenistanyň her sebitinde alawaýlar üçin ýörite penahanalar guruldy. Ýurdun häkimetleri bu diýetxanalaryň gurulşyna döwletiň näçe çykdyjy edýänligini ketgitlemedi. Emma it merkezleriniň gurulşy üçin birjet işgärlerinden iýdigiderli pul ýygnady. İt şinaslaryň söýlerine görä häzirki wagtda arasy tohum itleriň eýleri öz itleri barada gürlemezligi makul bilýärler. Itleriň bahasy 6 we 10 müň manat aralygynda. Ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow özüni alawaý itleriň bilermeni hökmünde görkezýär. Onuň ogly Serdar Berdimuhammedow bolsa ýurtda döredilen türkmen alawaý itleriň halkara bilelişigi atly guramanyň baş tutany. Soňky aýlarda itleriň gözellik bäýetdeşligi, türkmen alawaýlaryň bayramçylygy Şeýle hem itler üçin medal hem türkmen edermen alawaýa atly at döredildi. Mundan başga da Türkmenistanyň mejlisi it ösdürip ýetişdirýänler üçin halk itşinaty we at gazanan itşinat ýaly atlaryň döredilmegini tasdiklady. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow alawaý itleri hakda kitap ýazýar, olara goşgy bagyşlaýar we aýdym aýdýar. Ýurdun metbugaty prezidentiň türkmen alawaýa atly kitabynyň halkyň durmuşynda we ykbalynda möhüm rol oýnanlygyny öňe sürdi. Ýurdun ýolbaşçylarynyň türkmen alawaý itine aşy üns berýän wagtynda häkimetler itleri we pişikleri wagşylarça ýok etmegini dowam etdirýärler. Her gün ýurdun çar künjeginde jemagat gullukdarynyň işgärleri köpçüligiň şol sanda çağılaryň gözüniň öňünde onlarça it pişigi zäherläp ýa-da urup öldürýär. Türkmenistanyň paýtagtynda alawaý itiniň ägir tuly altyn çaýlan ýadygärligi dikildi. Ýurt agyr ykdysady çökkünlüligi baştan geçirýärkä, ýylat bolsa azyk ýetmezçiliginden ejir çekýärkä, hökümet bu äpet dehkanyň gurulşyna sarp edilen çykdyjylaryň mukdaryny mälim etmeýär.
Gepler Adatly radiosi. Habarlar günnelügimizi halkara temasy bilen dowam etdirýärdi. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden ve Germaniyanın kansleri Angela Merkel, Ortiyet'in Ukrayna ile serkette toplan koşullarının meçhörünün aralıdırmağının tevhiddeki dartkınlığının pekelmeğine kömök edecekti bu arada bir fikre geldi deyip Merkel'in edarasının çap eden beyanatını aydılıyor. Kansler ve prezident yağdayı boğulandırmak için Ortiyet'in bir yere son getiren koşmaçı uyuşlarını iğne çekmeğini talep etmekleri uğurlu bu arada bir pikire geldi deyip German hükümetinin metluot vekili Stefan Seybert iki liderin 14. aprelleden telefon sohbetdeşliğinden sona etti. Sonki fotosuratlar, video ve beylikli malumatlar Rus yaralı uyuşlarının Ukrayn hareketinin koloyunu basılı varından Kırım'a talep eden ulus hareketlerini korkadıp Ortiyetin Ukrayna kosun iyi vermeli tayyarlanyanı varadaki aradaları uyuşlanırıya. Biden ile Merkel'in arasındaki sohbetdeşlik NATO ministerlerinin geçiren video matlahatının iyi riyanına kavat geldi. NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg öz çıkışında Rus koşunlarının bu sebepte 2014 yılda Kırım anneksi edilveri en köp eskerinin getirilenliğine aitti. Stoltenberg NATO ağdalarının ortiyeti özünün agresiv özüktürücü hokkolarını behetmeğe çağrınlığını hem sözüne koştu. ABŞ'nın korunmak sekretari Lloyd Austin, Ukrayna'nın biraz valutları encamlar ve təlim bilen üpçün edilenliğini, Birleşen Ştaatların zerur olan halatında şeyli olluğu devam ettirecektiğini aitti. Germaniyanın korunmak ministeri Annegret Kramp Karrenbauer 14 aprelde Orsiyeti Serhet yakasının akı dartınlığı yokorlanırmağa finansıkta unakarlıhı Merkel Ağıntı Ulluğunun müdürü William Burns Abasa'nın Senat Komitetine Birleşen Statlar ve onun yaranları Serhet'te kosun toplanmağını Çınlakay karamarlıydı. Kramp Karrenbauer ayarıda zemgeçilik televizyonuna veren interviyosunu Ödünlü alın teatirlere göre Orsiyet'in reaksiyonu üretmek için ehli dağdı sinayanlığına etti. Orsiyet'in aydali NATO tarafından harekete karışanlığı düşünüklü. Tevavi sonunu öz hareketlerini devam ettirmek için bakana olacak deyip Orsiyet'in üstünü getirdi. Orsiyet özünün günvatar serketine kosun iyi vermenin sebebini transatlantik yaranlığından avanayan korkular sebepli geçirmekçi olayan sevoş türgünlösükler bile nüsündür ya. Ama Kramp Karrenbauer eğer de bu türgünlösük olsa açacağınlığı ve anamı dörödük bilecek halkarı proseduraları bağır deyip baydılayanı şühevillirdi. Orsiyet kosun iyi verip ve referendum kurnap 2014 yılın Mart ayında Ukrayna'nın Krim Yarımadası'nı batıvalli. Ama bu ses verişlik ağırından 100 yurt tarafından bir kanun deyip ilan edildi. Şeyle de Moskova 2014 yılın Aprel ayından beri Günnoğur Ukrayna'da 13.000'den uğrak adamın ölümüne getiren uruşta Ukrayna'nın hükümet uyuşlarına karşı savaşan separatistler varlığa. Abasa Senatı'nın Ağıntı Komitetine çıkıp kurulan Burns, Orsiyet'in bir yurda girmek için terkette yeterlik derecede harbi güç ve encam toplanlığına etti. Olar Orsiyet'te ilçi olan Burns, Moskova ve Avat'taki tecrübelerine salgılanıp, bu kosun toplamanın Ukrayna'nın içine çayaklandırılan mötçörde kosun salmak için esas yürüdük bilecek derece yetenliğine etti. Tartkınlığın yokorlanmağı ile Biden Putin'i summit geçirmek teklifini etti. Orsiyet bu teklifi ara alıp maslahatlaşanlığına idi.
Gepliyar Azatlık Radyosu Eserde Xabarlar Gündelik bilen men Şaymerdan olum radi. Birleşen Milletler Uramasının Afganistan boyunca Yürüte Vekilhanası Yunamanın Kabuldaki idarasının yayradan hasabatının belli bolşunu göre yılın birinci çaryeginde Afganistan'da Asude İlat'ın ölümü 29 götürüm arttı. Bomba partlamalarında ve Bilkaslayın hücumlarında şu yılın 3 ayında 600 tuvarege adam öldü. 1200 adam yaralandı. Geçen yıla karanda ayarlı ölümü 37% köpeldi. Çağaların ölümü 23% arttı. Cenç toparların hücumlarında ölen rayatların sahanının 61% hükümet güçlerinin hücumlarında ölen rayatların sahana olsa 27% bolanlığı Yunamanın hesabatında bildirilir. Avgan halkının hemmesinin yurtta ateşketin bolmağını isleyenliğini Yunamanın vekili Rafi Sıddiqi aytti. Gazaplılıkların durdurulmağını halkın sorayanlığını Sıddiqi məlum etdi. Talibanların ve Afgan hükümetinin halkın talabına baş eğmeldiğini Sıddiqi beyan etdi.
Qasd-ı cəmi mərdum Afganistan təvəqqüf-i xuşunət və eləmi atəşfəs ümumiyiz.
Afganistanla oku caylarına da cəngçilər hücum ediyarlar. Kabul Üniversitetinə olan hücumda onlarca üstüdentin hələk bolandığını bilirmeliler aydiyar. 3 tane okucaylarına amala asırılan hücumlarda ölen okucuların sahanının 400'den aşanlığını Afganistan'da adam hukuklarının korak boyunca özbaşlık komisyon adlı kuramanın neşerat bölümünün cevapkarı Zebihullah Perheng aydiyar. Ekstremist toparların bilim merkezlerine dürlü taktikeler arkalı hücum ediyanlığını Perheng malum ediyar.
403 gayri nizami iptar netice yakçinin taktik koşuşturasıdır.
Son kullarda ulu şehirlerde başladılan belli birisini nişana alıp öldürmek vakalarının cevap kaçılığını hiç topar öz üstüne almayar. Asude ilatın ölümünün 61%'nın hükümet karşıdaşlarının hücumlarında yüzveriyanlığı var da Yunaman'ın yaradan malumatını talibanlar reddetti. Emma talibanların hücumlarında parahat yaşayıcılara ziyanın yettiğinliğini Hristiyan idarasının metbuat vekili Fatma Murçel bildirdi. Günde yüzlerce çağa ve ayarların ölümünün şayadı bolyanlıklarını Hanım Murçal belledi. Cenç toparların bir ayalı meydan suda arkalı dürreleb cezalandırıyandığı varadaki video yazgı sosyal medyada yayradıldı. Bir videonun Hırat velayetinin Uba adlı etrafında yazgı düşürlendiği aydılıyor. Uydu yazgı barada derinin geçirliyanın Harat vilayatının hakiminin sözcüsü Ceylani Ferhat aytti. Uydu yazgını özünün göründüğünü Ferhat beyan etti.
En video da ihtiyarı muham karar gerifte bu gorgonhoye keşfi ve amniyeti.
Bir vakalar Amerika'nın Birleşen Ştatlarının özgü işlerini Afganistan'ın çıkarıyanlığını ıglan etmekine kabat geldi. Halkara güçler Afganistan'ı terk etse bir yurtta hopsuzluk şartları has yaramazlaşar diyen korku var. Afganistan'da parahatçılık boyunca İstanbul'da maslahat geçirmek boyunca teyarlık görülüyor.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarları gündelik web beşiğimizi geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.